ongi etorri entzuleak bertze aste batez argizirin aitaldia saiora. Astea, Hugo Chávez Venezuelako presidentearen heriotzak baldintzatu du. Azkeneko 14 urteetan, prozesu bolivariarraren eta 21. garren mendeko sozialismoaren bulkatzaile nagusia izan denak, azken hatxa eman du. Denbora untan, haatik, aldaketa sozial eta politiko prozesu sakona gauzatzearekin bat, venezolarrengan kontzientzia politiko berria ernatu da. Kontzientzia horrek, izan behar luke, Chávezik gabeko prozesu bolivariarraren berme nagusia. Venezuelan eta Latinoamerikan azken hamarkadan herritarren favoretan aldaketa sakonak ematen ari diren modu berean, Europa gainbera dator. Finantza talde handien menpe, espekulatzaileen txontxongilo drama soziala orokortzen ari da. Hainbertze goretsitako azkuna Bilboko alkatearen hirian, gizon batek etxetik kaleratu behar zutelarik bere burua hildu. Sistema desegiten ari da eta alternatibarik eraikitzen ezpada, desegite horretan herritarrekin bukatuko du. Beti ere, martxoaren 8a dugu, emakume langilearen nazioarteko eguna. Ezbairik gabe, emakume langileek eginen dute etorkizuna. Eta horrela, gaurko edo asteuntako argizirin aitaldia saioan, alde batetik Luismi Uarterekin solastuko gara. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dugu, soziologoa, eta berarekin Chávezen heriotzari buruz mintzatuko gara. Bertzalde, Ameriketako Euskal Artzainen inguruan ere solas batzuk eginen ditugu, eta hortarako Josefin gurea izanen dugu, eta bukatzeko Maite Zigandarekin ere egonen gara. Egoak elkarteko kidea da, droga menpekotasunen inguruan aitzen den elkarteko kidea, eta berarekin elkarteunek argitaratu berri duen txostenaz aituko gara. Eta horrela, gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta bertzerik gabe saioa hasiko dugu. Eta gaurko saioaren hasieran aipatu bezala Hugo Rafael Chávez Frías Venezuelako presidenteari buruz eta Venezuelako egorari buruz solastu nahiko genuke. Bart hil baitzen, Bart Euskal Herriko ordua aipatuta do ordua kontuan hartuta. Eta hortarako gurean Luismi Uarte dugu, bera soziologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta askapena erakunde internazionalistako kidea ere bai. Eta dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Luismi?
Egunon.
Errandugunez, azkenean, Hugo Chávez hilda, Nicolás Madurok presidente ordeak aipatzen zuenez, azkeneko bi urteok minbiziaren kontrako borroka estuan pasatu ditu, eta azkenean zendu da.
Bai, bueno, nik esango duken lehenengoa da, tristura handia dagoela ezta, eta dugula, azken finean, erraldoi bat hilda, eta Latinoamerikako, bueno, mundu osoaren zat, iraultzaile garrantzitsu bat hilda, Bertolt Brechtek, aipatzen zuen bezala, ezinbestekoak diren iraultzaile horiek esparru horretan kokatu behar du Hugo Chávez.
13 urtez presidente karguan egonda Venezuelan eta Venezuelak bizi izan dituen aldaketa politiko eta sozial handienen abiarazle izan da eta horrekin bat ere Latinoamerikan bizi izan den norabide aldaketa handi horren sustatzaile nagusi.
Bai, zalantzari gabe. Egia san denbora asko beharko genuke aipatzeko Chávezi esker gertatu diren gauza asko eta Chávezen bultzadari esker eman diren aldaketa asko bai Venezuelan baita Latinoamerikan ere. Ezagut zerrenda oso luzea esan genezakeni justorentze saiatzen ari nintzen egiten horrelako zerrendatxo bat gauza garrantzitsuenekin, ezta. Hombre, aldaketa material asko gertatu dira Venezuelan esan nahi dut herriaren nola esango nuke bizi baldintzak hobetu dira pilo bat arlo materialean askotan esan dugun bezala. Nik esango nuke oso garrantzitsua izan dela materialak ez diren aldaketa sendo batzuk gertatu direla Batxabezen gobernuari esker, ezta? Eta bueno, aipatuko nituzke bi batez ere. Alde batetik nolabait arlo psikosozialean, ezta? Urte hauetan aldatu den Venezuelako herriaren autoestima, ezta? Autoestima politikoa 80. hamarkadan Venezuelako jende askok ez zuen venezolarra nahi izan, ezta? Eta gaur egun Venezuelara joaten baldin bazara konturatzen zara, bueno, ba autoestima politikoa igo dela pilo bat, ezta? Jendea nola san daiteke, venezolarra sentitzen da eta gainera harro dago, ezta? Eta horrekin batera beste elementu garrantzitsu bada Chavezen lanari esker, bueno, eta jende askori esker, zalantzari gabe, Venezuelan sortu da kultura politiko berria, ezta? Hori beste batzutan aipatu dugu, eta hori oso garrantzitsua da, hau da, gaur egun kultura politiko berria dago, kultura politiko berri hori lotuta dago ezkerreko balorekin, hau da, estatu soziala, subirautza nazionala, herritarren parte hartzea, eta hori ala da, ba, aurreko hauteskundetan eskuina behartuta egon zelako horrelako aldagaiak sartzera haien diskurtsoan.
Horrela gauzak eta erranduzunez, zenba ezina eta zenba gaitza da momentu untan, Chavezek edo mugimendu edo irautza bolibartarrak egindako guzia horren berri ematea, baina bere eriotza gertatu eta Latinoamerika guziko agintariek beren nahi gabe agertu dute eta ikaragarria da mundu mailan ere zer gisako oihartzuna, bai oihartzun mediatikoan, baina baita sozial eta politikoa iduki duen Chavezen eriotzak.
Bai, bueno, zalantzari gabe, jarretzen baldin badugu, nolabait bere ekarpenak aipatuz edo berari esker gertatu diren aldaketa asko, gogoratzen baldin baditugu, arlo geopolitikoan Latinoamerikako eskualdean aldaketa sakonak eta oso garrantzitsua gertatu dira, ezta? Eta hori izan da neurri handi batean Venezuelari esker eta hori izan da Venezuelako presidenteari esker, Chavezi esker. Niko justuaren baita ere pentsatzen ari nintzen Simón Bolívarrengan, ezta? Simón Bolívarrengan hiltzen duela ia bi mende, ezta? Hiltzen Kolombian, exilioan, bakarrik eta pobrezian, ezta? Eta bueno, bi mende pasata Chavez hilda, baina oso modu ezberdinan, ezta? Hilda Venezuelan, bertan Caracasen hiriburuan eta jende askoren sostenguarekin, ezta? Eta horrekin batera nolabait esan genezake, Bolibarren ametxe garrantzitsu batzuk Chavezi esker martxan jarri direla, ezta? Eta bueno, ezagutzen ditugu adibide asko, hau da, gaur egun CELAC bezalako erakunde latinoamerikarra sortzea, Bolibarren ametxen barruan koka daiteke, ezta? Telesur bezalako proiektu mediatikoa existitzea, Bolibarren ametxen barruan kokatu dezakegu. Alba bezalako proiektu ekonomiko bat, badaude adibide asko, baina nolabait nik uste bi mende pasata Bolibarren ametxe garrantzitsu batzuk abian jarri direla, ezta? Eta noski oihartzuna izan da Latinoamerika osoan eta horresegatik presidente askok onartzen dute eta baloratzen dute horixe.
Erran bezala, Chavez guzi horren abiarrazle izan da neurri haundi batean, aipatu duzu aldaketa material sakonak ekarri dituela, baina itxaropena ere induela, aziduela, piztu duela, eta behar bada neoliberalismoan guziz nagusi zen garai hoietan, itxaropena bera karri izana eta berarekin aldaketa sakonak horrek ikaragarriko balioa du, ez?
Bai, zalantzari gabe, pentsa Chavezek hauteskundeak irabazi zituenean, irabazi zuen proiektu neoliberalismoaren aurkako proiektu batekin, eta hori Latinoamerika mailan eta ia mundu mailan oso berria zen. Zan nahi dute, garai hartan, 20. mendearen bukaeran, jende guztia neoliberalismoaren menpean zegoen, eta bueno, Venezuela agertu zen bakarrik proiektu berri bat defendatuz, ezta? 15 urte pasata, bueno, bai, 15 urte pasata, ba Latinoamerika gutxionez nahiko aldatu da, ezta? Esan nahi dute, gaur egungo Latinoamerikako mapa askoz koloretsuagoa da, ezta? Ez da lehen bezala grisa, hau da neoliberala, baizik eta bueno, baditu hor kolore gorri batzuk, beste batzuk igual izan daitezke arrosagoa, baina gutxi gora bera, bueno, esperientzia ezberdinak existitzen dira, ba nolabait neoliberalismoari aurre egin nahi dutenak, ezta? Eta bueno, hori neurri handi batean ba Chavezen ba indarrari esker izan da.
Eta Chavezik gabeko prozesu bolivariarra, iraultza bolivariarra nola ikusten duzu?
Bueno, ba nik uste dut ba aurreko hauteskundetan eman ziren emaitzak nahiko esanguratsuak direla, hau da Venezuelako eskualde mailan egin ziren hauteskundetan gertatu ziren ja Chavez Habanan zegoenean ingresatua, ezta? Eta bueno, Chavezen postu bat zegoen hor kolokan, eta hala ere bolivarianismoak lortutako emaitzak izan ziren ikaragarriak, ezta? Horrek erakusten du ba nolabait chavismoa, bolivarianismoa ere sendotu direla, bihurtu direla proiektu politiko sendoak, identitate politikoak bihurtu direla, hegemonikoa gainera Venezuelan, eta bueno, ba, ez dut uste oso erraza izango denik, hauteskundetan gutxienez irabazte, orain ikusiko dugu, laister, hauteskundeak ospatuko direla, eta bueno, nik uste gainera, giro emozional honetan, Madurok eta mugimendu bolibartarrak irabaziko dituela hauteskundeak.
Hoixen da, dagoeneko ba Nicolás Madurok behinbeineko presidenteak erremeitu hauteskundeak deituko dituztela, nola nahi ere, gaur berean prentxan irakurri ahal izan dugu, ba azkeneko orduetan ere Venezuelatik militar estatu batua errak kanporatu dituztela maniobra ezegonkartzaileak egitegatik. Horrelako egoerik, saiakerik aurrikusi daiteke edo normaltasun baten barnean gauzatuko da?
Ba, nik uste dut hauteskundeak gauzatuko direla normaltasunean. Eskuinak ikusten du aukerarik onena boterera bueltatzeko, hiru lustro pasa ondoren, ezta? Nik uste pentsatzen dutela Chavez ez dagoenean leian errazagoa dela irabazte hauteskundeak, eta bueno, hori egia da, objetiboki. Beste gauza da gertatuko dena, eta bueno, nik lehen esan dudan bezala, gutxienez orain epe laburrera, segurazki, giro emozional honetan, eta batasuna mantenduko da, eta nahiko indartxu agertuko da mugimendu bolibartarra hauteskundei begira.
Ederki, ba guzti hoiek argituko dira denborarekin, hoien inguruan ere solasteko aukera izanen dugu. Ba, Luismi Huarte, milesker gure deiari erantzuteagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Berdin.
Eta Luismi Huarterekin Chavezen heriotzaren ingurukoak aztertuta oraikoan Benito Lertxundeiren aspaldiko kanta bat entzunen dugu, ez kanta beltza, Stock 13 diskatik harturikoa.
Kaleak sutan jarri zirade eta zakurra katerik gabe, beren bizitzen nagusi ordu larriak urbil daude eta libertadeko gorritasuna, zeinek ez du nahi ikusi igez doaze, urlo dioiek ludi osoa hartuko dute aserrearen eskubideak mintzo gogorrez altxa baitira eskanta beltza alperrik data oso motza da egin zazute librea. Gozen jarlen doinu zakarra izen gabeko miseri zarra bular legorra zintzilik eta irentzitako karrasilatza kanta beltza berriz eskanta indarren kontra jaso indarra Moises zerutik jetxiko ez da urreagati saldu da. Baina zu beltza asten bazera gu ere beltza izango gera beinda betiko burruka hortan nausi berdine legeen kontra eskanta beltza berriz eskanta
eta kanta eder horren ondotik, oraikoan Maite Zigandarekin solastuko gara, Nerea gure lankidean berarekin egonda asteuntan, eta drogamenpokotasunen inguruan aituko gara.
Egoak drogen kontsumoarekin erlazionaturiko arazoi aurre egiteko elkartea da. Elkartearen eskutik informazioa jaso dugu, eta tira bertara jotzeko asmo dugu, lantaldeko ordezkari bat gure artean izanen baitugu. Maite Ziganda, egunon eta ongi etorri.
Egunon eta eskerrik asko.
Zer moduz?
Oso ongi.
Egoak elkartearen 18. aldizkaria jaso dugu, irubebikoitza.egoak.org web orriere hortxe dago informazioa hartzeko. Noiz sortu zen Egoak?
Begira, egoak sortzen da 1984an, datorren urtean 20 urte beteko ditugu. Mm-hmm. Baina egia esan, 20 urte hauetan gauza aldatu da pila. Bueno, berez, drogen fenomenoa aldatu da eta elkartea aldatu da berarekin. Mm-hmm. Orduan, bai izan genuela aldaketa handia, jaiotzen denean, 1984an, jaiotzen da, gehien bat, zenideak ziren, beren zenideak zukaten, pues, dependentzia, bai alkohola, bai heroinari, gehien bat. Mm-hmm. Eta orduan jaiotzen da, pues, beraien aizialdigunetan okupatutak izateko. Baina ja, 1000 urtetik aurrera ikusi genuen, igual dependentziak eta ja beste elkarte batzuk lan egiten zutela kanpo horretan, eta igual guk Nafarroan edo behar genuela beste modu bat, ez? Drogei aurre egiteko beste modu bat. Eta orduan, azten gara, gazte pila formatzen, eta bueltak ematen, ez, dependentziari bizik, eta bueno, parrandara ateratzen garen guztiok, hor azkenean, erabaki behar dugu, droga nahi dugun, ala ez duen nahi dugun nahi, orduan guztiok prestatu behar dugu gure burua, erabaki horren aurre, arduratsuki jokatzeko, ez, momentu horretan. Mm-hmm. Orduan horretan gaude, 2000 urtetik orain arte.
Mm-hmm. Drogan inguruan informazioa zabaldu, eta sensibilizazio programak garatzea da helburu baita ere, ez?
Bai.
Konta eguzu zertxobait nolakoa den zuen lana?
Begira, gehien bat, bueno, gure lana gorein, a ber, alde batetik baditugu bolondrezak eta elkartean gure bazkideek erabakitzen dituzten gauza guztiak aurrera eramateko gaude lankideak. Gure lana zertan datza, alde batetik ikasi nolakoa den gure gizartea, nolakoa diren gazteak, bueno, nolakoa den fenomenoaren inguruan dauden partaide guztiak, eta aktibitateak egin arriskuak murrizteko, ez? Alde batetik aktibitatea da, drogen, nola hitz egiten dugun drogen inguruan aldatzea, ez? Ez jarraitzea, esaten drogak txarrak dira, hiltzen dute, gero suparrandela ateratzen zara, eta ez duzu inor ikusten begira, hilda bat, bez? Beste bat, ez, pizka bat, egunerako tasunean gertatzen diren gauzak horretan jarri, ez? Mm-hmm. Zuk bizi barri entuzun gauzak drogekin, bai aldizkarian, bai gure liburuzketan jartzea, eta gero, sensibilizazioa egitea esan duzun bezala. Mm-hmm. Eta beste aldetik, baita egiten ditugu tailerrak, bai gaztetxoekin, bai gurasoekin, eta baita profesionalekin, eta bueno, saiatzen duguna da, erreflexio bat eramatea. Ez esatea, zer egin behar duten, nik uste dut, ja, arduratsua garela, eta nahiko majoak gara hemen, Nafarroan, eta orduan bakoitzak erabakitzea, zer nahi duen, ez? Drogak hor daude, eta esaten badituzten baduzu, igual prestatu behar duzu zure burua, orduan, zuk zer planteatzen duzu, nahi duzu, ez duzu nahi, eta ez baduzu nahi, nola mantendu, ezetxaren erabakia, ez? Hori dago, pizka bat gure lana.
Beti gazteak drogarekin lotzen dira? Baina hori mito bada, nori zuzendua dago elkartea?
Hombre, eske gainera begira, gaztea, karo, eske bapatean txikiak direnean bapizka bat kontrolatutak izaten ditugu etxean. Baina bapatean etortzen da narabatasuna, ez, adolescentzia, eta badirudi, bihurtu dira, gorro batzuk hau ez da nire semea laba, pizka bat beldurrak etortzen zaizkigu, eta orduan badirudi, arazoak bakarri daukatela, pues gaztetxoak, ez. Egia esan da, pues claro, momentu hori, nerabetasuna, da, pues, esperientziarako momentua, claro, orain arte zuk esan duzu amasaten zuena, eta zuk orain nahi duzu zure erabakia izan, orduan, claro, konfunditzen zara gehiago, claro, hasierak ez dira errazak, ez? Eta honetan, ez da ere. Baina, hor daukagu, helduen drogak, hor daude, ez, adibidez, nik nire herriko jaietan, pues ikusten ditut helduak alkohola edaten. Eta edo bazkarietan baita ikusten ditut, edo orain egurre berriak ja pasatak, hor daude baita, pues, bai alkohola, bai tabakoa, medikamentuak baita, behin dela gutxi irakurri dugu medikamentuen kontsumoa igo dela. Azkenean droga bat guk esaten dugu, badezpada entzuleak igual daude pizka bat aluzinatzen, ez, alkohola, tabakoa, medikamentuak, baina ez, hau ez da kokainaz. pentsa, droga bat da, sustantzia bat, zuk gorputzean sartzen duzunean aldake bat ematen dizula. Mm-hmm. Adibidez, kasu honetan ez genuke sartuko ez videojuegoak, ez horrelako horik dira sustantziak. Mm-hmm. Orduan, karo, zuen medikamentu bat sartzen duzunean aldaketa ematen dizu, hori baita droga bat da, baina da droga legala. Bai, badaude legalak, badaude ilegalak. Baina berez, bueno, azkenean guztiak zuk hartzen dituzunean arriskuak izan ditzakezu, ez, hoiekin. Mm-hmm. Orduan, hori da, pizka bat.
Gure gizartean arras barneratuak dira drogak aspalditik, droga mota ezberdinak daude, eta hoien guztien sailkapena egiten da.
Bai.
Zerrendatzerik baduzu gaur egun zein diren gehien kontsumitzen direnak?
Ai, hoda, gustatzen zaizuen galdera politena, zein da kontsumituena? Karo, kontsumituena, segun ze urtetan, segun, baina oraingoz alkohola eta tabakoa dira kontsumituenak. Berez, bueno, kristaua dena, ba, bai azten dela, igual, gehiago alkoholarekin, ba, hor, jaunartza egiten duzunean, ba, igual, hor, laukazulako, zarreman txiki bat, eh? Baina normalean, igual, amabia, amairu urtekin, igual, azten gara, gehiago, tabakoarekin. Baina, berez, ja, ez bakarrik guk elkartean lan egiten dugu, ba, parrandara ateratzeko erabiltzen ditugun drogekin, baina adibidez medikamentuak ja txiki txikitatik erabiltzen ditugu iaia egunerokotasunean, horretan baita jarriko nuke, bueno, pues bueno, pentsatzeko aber nola erabiltzen ditugun. Bai, azpimarratu, nola erabiltzen ditugun medikamentuak eta hori azkenean da gure kontsumo mota. Gero horrela bizi, horrela gero zuazi eta bueno, ba parrandan ere erabiliko dituzu sustantzia batzuk ala beste. Baina dena den gehienak alkohola eta tabakoa eta ilegalen artean, ba kontsumitzen direnak edo gizarteratuagoak daudenak, eten da adibidez porroak, bai marihuanaz, bai jatxizkoak, horiek izango ziren kontsumituenak, baina bueno, badago gero denetarik gaude hemen, eta badago batek ez duela kontsumitzen ez alkohola, ez tabakoa, ez porroak edo bai hau, ez hau, osea mundu guztia ez da ez du tabakorik erretzen, badago kantitate majo bat ez duela erretzen, badago kantitate bat baita alkoholik ez duena daten gutxiago, baina badago, eta baita porroak pues, gehiago, ez, badagola erabakitzen dena ez hartu, orduan denetarik dago.
Bueno, elkartearen zerbitzuak nolabait zein diren, ematen aizara berria, ez, hoien berri ematen aizara, ba, hor tailerrak aipatu dituzu, sensibilizazio kanpainak ere bai, informazio gune ere badaegoak, ez?
Bai.
Hainbat material ere partekatzen dira elkartetik.
Bai.
Aldaketarako, gogoetarako eta eztabaidarako denboraldian baikara, zuek informazio horrien aipatu bezala.
Bai.
Hor kokatuko genuke tabakoaren inguruko esku horria atera berri duzuena?
Bai. Ba bai. Bueno, tabakoa da munduko sustantzia kontsumituena. Baina berez, pertsona kontsumitzaileek gehiengoak, jaberez guztiak, ez dakite iaia bere komposizioaren informazioa. Begira, tabakoa da iaia ezaguna, ezagunena, eta berez ez daukago informazioa oso zehatza.
Ezagunena, bino ez ezagunena eraberean, ez?
Bai, ezke batzutan hau gertatzen da, eh? Adibidez, normalean tailerrak ematen ditugunean, ba, amabi urteko gaztetxoekin, ez? Ba, justo hor daudela, igual tabako ematen diotela, ez diotela ematen, tailerroretan egiten dugu, ba, risku murrizketa. Eta esaten dugu, a ber, zertaz osatuta dago tabakoa. Eta bai, pues, bueno, pues kajetian agertzen diren sustantzia horiek, baina ez dakite ba, baita da, dagola daukatela amoniakoa, arsenikoa, merkurioa, kadmioa, kakaoa, 210 plutonioa, osea, badaukate sustantzia pilo bat, eta gainera batzuk dira pozoiak, osea, ez direla legalak. Orduan, uste dugu tabakoa dela, bai, legala, bai, bat dirudi informazio daukagula, baina ez daukago informazio zehatza. Orduan, nahi genuena tabakoaren liburuzkarekin da, alde batetik, bueno, da, amabi, amairu, amalau urteko gaztetxoentzako egina, gainera, egin du Bolondres gazte batek, eta bueno, oso diseinu, gaztetxoentzako diseinua dauka, eta gehien bat da, ba, reflexionatzea zergatik kontsumitzen dugun tabakoa, ez? Da, duenaren gatik, osea, aportatzen diguna, sustantzia aportatzen digunaren gatik, ala da, igual taldean gertatzen den zerbaiten gatik. Igual da, gehiago, liburuzko honekin saiatu duguna lortzen edo lantzen, igual hori.
Hori da, zuk aipatu bezala azken hilabeteetan gauzaturiko zerbait izan da, taldeko lana, gazte eta Bolondres talde batek egindako lana, lan hori ere nolakoa izan den kontatu diguzu, pixka eta helburua tabakoa ezagutzea eta ezagutzera ematea, ez?
Bai, bai, bueno, guk hemen Bolondresak erabiltzen ditugu eta talde lanean egiten dugu dena, a ber, asko zere gehiago kostatzen da lana egitea, baina horrela, dain desberdina gara pertsona guztiak ze bakoitza ekartzen du ba bere ikuspuntua eta azkenean, bueno, saiatzen gara kontutan izaten errealitate guzti horiek. Orduan, gure helburua da errealitatea benetan kontutan izatea eta errealitatea duen beharrari ba aurre emat egitea, ez? Osea, beharrak, bai beharrak, bai zailtasunak. Orduan hori dago pizka gure helburua, baina baita Bolondresak erabiltzea guk uste dugu Bolondresak direla bazkenean gizartean ditugun arazo guztiei ba aurre egiteko ba vehikuloa, ez, edo ezakin nola esan, oso garrantzitsua da guretzako voluntarioa. Berez, ba hasieratik guk voluntarioekin funtzionatu dugu eta guk esaten dugu, ba egunen batean voluntarioak ez baditugu, hau ez duela funtzionatuko, ez? Da gure, vamos. Bai, da beharrezkoa voluntarioak izatea.
Bueno, tabakoaren inguruko liburuxka aipatu dugu, bai. Bertze materiala lehentxago eta hasien aipatu bezala aldizkaria da, ez?
Bai.
Aldizkaria eskuratzeko zer egin daiteke?
Begira, guk hemen, esan dudan bezala, bazkideak ditugu. Orduan, bazkidea, bueno, 35 € urtero ordaintzen dute bazkideak, minimo, bueno, gero, badago baten batek, gehiago ordaintzen duela, baina hori da gure kuota. Orduan, bazkide izaten, bidaltzen dizugu, egiten ditugun material guztiak, bai aldizkaria, bai liburuzkak, bai gure informazioa, ba, egoazale boletinarekin, edo zein liburua atera dela informazioa, bueno, ba, bazkidea egiten, guztia bidaltzen dizugu. Baina ez bazara bazkidea, bueno, ba, egoak elkartetik pasatzen alzara eta hartu. Dena den, gure voluntarioak ja hartzen dituzte aldizkariak eta banatzen dituzte ba, leku interesgarrietan, gazteek dauden lekuetan eta gainera aizialdi momentuetan daudenean, badibadea ez tabernetan, etxabeetan, bueno, pues, leku desberdin ja, unibertsitatean ere bai, bueno, ba, ezaiatzen gara hurbiltzen aldizkaria leku hoietara. Onduan, baina, bueno, beti ekartzen aldute, etortzen alira elkartera eta hartu materiala.
Bueno, bolondresak, bazkideak, langileak, guzien artean aurrera ematen da elkartea. Zenbat bazkide ditu egoakek, zenbat langile zaudete eta zenbat bolondres daude
bai,
elkartaren bai, inguruan?
Bai, orain gaude 120 bazkide, gutxi gora bera, 23 bolondrez, bueno, gero baditugu baita beste 17, ba, ez dira bolondrezak, ba, adibidez badago batek, pues, laguntzen duela interneteko gauzarekin. Badago beste batek laguntzen duela, bueno, dira kolaboradoreak, edo, bai, ba, momentu puntualetan laguntzen digutenak. Eta lanean orain gaude 3 pertsona, baina, bueno, ez gaude jornada betean. Da, orain ari ditugu sufritzen baita arrisku, murrizketen, bai, murrizketen hau. Bueno, ja, betidanik egon gara murriztutak, baina, bueno, orain ja, eskusarekin, pues, gehiago.
Boi da.
Aprobetxatu dute, eta zizkitazka, ala, pues, beti gaizki pasatu, gaizki pasatzen dugu urtea, baina, orain ja, pues, askoz ere okerrago.
Bueno, bazkidek ordaintzen duten kuota, gainerak manze, babes ekonomiko du elkarteak.
Bai, balde batetik, subentzioak, hemen, Nafarroko gobernua ematen digun subentzioa, eta baita, Europatik etortzen den subentzioa. Bai, hor proiektuak botatzen ditugu urtero eta, bueno, hortik etortzen zaigu. Baita, dirua etortzen zaigu, ba, entitate, bueno, Euskadiko Kutxa eta horrelako lakaiza baita ematen digu diru laguntza eta gero ba, gure lanaz, ba, tailerrak egiten ditugula eta pues hori kobratzen dugu, zerbitzuarengatik. Bai, hori da.
Nola jo dezake informazioa jaso nahi duen horrek, zuekin hartu emanen jartzeko ze telefono edo non kokatua dago zuen bulegoa?
Ba, begira, goak da gaude Barainainen. Barainain dela, pues iaia, Nafarroako... bueno, Barainainen gaude justo udaletxe plazaren hor, plazan hor gaude. Oso erraz ikusten zaigu gainera badaukagu gure furgoneta, justo iaia atarian, orduan, edo nork etortzen denean ikusten aldu ja gutxi gora bera non gauden. Dena den, hori, Kirolen etorbidean gaude, zeigarren zenbakian, lehenengo ben. Baita deitzen aldigute telefonos. Atenditzen ditugu pertsonak telefonos. 9 8 86 87 46 56. Eta webgunea, orain, ezartzen badira, ikusiko dute gaudela berregiten. Ba, etorri da bolondrez bat, eta hasi da berriro egiten webgunea, ba, pizka bat informazioa eguneratzen, eta pizka bat sinpleago egiteko. Orduan, zertzen bazarete, ikusiko duzute, orain berritzen ari dugula, baina hemen gutxira ja izango dugu zuentzako, hor bai daudela material guztiak, edo zein gauza hor aurkitzen alduzue, eta gurekin harremanetan jartzeko baita e-maila, dela egoakdrogas@gmail.com. Hori...
Zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuke maite?
Ba ez, ba, hori nik uste dut, bueno, azkenean egoten gara, jendearekin, Nafarroan zehar, eta ikusten duguna da gehiengoak arduratsuak direla, bai drogekin, bai bueno, beren egunerokotasunean elkartzen diren gauzekin, eta nik uste dut ondokoak egiten alduguna da akompainatu, ez? Beren arazoak konpontzeko, baina ez konpondu, bereie konpontzea, guk bereiekin egon ondoan eta galderak eginez, haber, eta nola konponduko zenuke, eta entzun. Nik uste dut hori dela guk egunerokotasunean egiten alduguna, entzun eta galderak bota. Guk ezitzaile metodologia erabiltzen dugu, eta galderenan guretzako da, bueno, tresnarik garrantzitsuena eta efektiboena, ez? Mm-hmm. Eta hori, arazoak izan bai baditugula, baina baita konponbideak. Orduan, bueno, ba, konfiantza pizka bat, eta, bueno, hor drogak hor daude, baina nik uste dut pertsonak garela erabakitzen dugunak, eta arduratsuak bagara erabakiko dugula arduratsuki, baita mm-hmm. drogekin ere.
Hori. Ba, Maite Ziganda, eskerrak honitz gure hartan izateagatik, eta informazio guztia irratitik helarazteagatik. Ongi izan?
Berdin, eskerrik asko zuei.
Eta segidan aspaldiko bertze kanta bat, kasuntan Oskarbi taldearen Hiru gauea, hau ere Estok Amairu diskatik hartuta.
Luze, luzea daura, uorein astea darantzutu, baina gaurra gure Karosika eta renkiri, karosika edera Ikusten gaituzue, karosika edera Txoriak egonero, babiz kantari Kantari ikunero, egon sentiagi Ilunero da, ilunero da, ilunero da
eta horrekoan Ameriketako Euskal Artzainei buruz mintzatuko gara. Nerea gure lankidea Josefinekin mintzatu da astuntan eta elkarrezketa hori entzunen dugu segidan.
Euskal Artzainak Ameriketan elkartea duela bi urte inguru sortu zen. Sortu aintzinetik eta jaiota ondoren ere Ameriketara 19. mendetik aintzinera joaniko Euskal Herriko Artzainen historia izautzera ematea izan du helburu. Momentu latzak pasatutakoak izanagatik ere, langile moduan agitzongi hartuak izan ziren Ameriketako Estatu Batuetan, eta bertze batzuen moduan, batzuk etxera bueltatzea aukeratu baldin bazuten ere, bertze batzuk hango lurraldeetan laketu dute. Euskal Artzainen historiaren berri emanez, ekimen ezberdinak egin ditu elkarteak. Orain, Baztango udalaren eskarari erantzunez, Baztango eskoletan solasaldiak eta erakusketak eskainiko ditu Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak. Gaur azpilkuetan daude informazio ematen, bino Baztango eskola guztietan izanen dira lehen aipatu bezala. Josefin Etxeberri erratzun bizi den Kaliforniarra da eta guregana hurbildu da lehentxego eta gaur goizean eta proiektu honetan egiteko helburua dutena kontatuko digu. Josefin, egunon, ze moduz zaude?
Bai, ongi,
zure ongi?
Bai?
Animatua proiektu honekin.
Bai, bai, egun on denerik. Gustorat, gustorat.
Bueno, gaur azpilkoetako eskolan, bino ja baduzue egutegi bat, eskolaz eskola ibiliko zarete, betere, hasteko eta behin, egitasmo honen abia puntua horretaraziko dugu. Baztango udalak, elkartea diruz laguntzen du, eta diru laguntza horrekin gauzaz berdinak egin daitezke. Kasu honetan, zuek informazio eta argazkiekin, panel eder batzuk egin dituzue, eta Baztango udalari eskaini, ba horrelako ekimen bat aintzinera emateko prest zaudetela eta elkartea, ba eskoletan ibiltzeko prest zaudetela. Baztango udalaren oneritzia hartu duzue, alegia baiezkoa izan da erantzuna eta orain ja gaurtikan ba herritarri ibiliko zarete, ezdala?
Bai, bai.
Hola izan da.
Bai, ba Baztaneko udaletxeri eskerrak eman behar dira, aste-astetik laundu izan gituzte, beti, besta egiten dugula igurtero diferente lekutan, beti-beti launtza eman dute, edo autobusekin, edo susaigin, edo zerbaitekin, beti laundu gituzte. Eta guai, guai berdena erran da, guk inginuen liburu bat hemen, Baztanen, eta denbora hartan bildu ziren fotoak, artzain argazkiak, beren argazkiak, ateiak han lanien arzen aizirela gaztia denboran, eta ez hemen bakari bainan beste lekutan ere bildu dire argazki horik eta horik ongi ikusteko eta itxikitzeko nahi genituenin panelak. Panelak fotoak hausten dire eta baizu galtzen eta hori nahi genituenin paneletan zarri. Oroitzapena eta hola arekusteko ere jenderi errexau dela. Ta horien udaletxeak eman zuen dirue launtza hori iteko proiektu hori. Ta orai guk lan hori ez du akitue ono, hemen alderri untakoa ba, baina beste lekutan ono egira fotoa biltzen, ez ditu dena bildue beste lekutan. Baina dugun lan horrekin, ina dugun lan horrekin, nahi dugu, guai, eman haurreri historia pixka bat eman hemengo artzainak izan zirela Ameriketan.
Burutan hori izan duten, Josefin? Zuek gaztetxoen gana heldu nahi izan duten, ailegatu nahi izan duten, pixkat paneloiek, bai, hortzeuden, minio burutan altzen duten hori, edo paneloiek sortu diren errandu zuen, txo, hau egin dezakegu?
Panel horik sortu dire laik, sortu dire itxikitzeko historioa. Itxikitzeko. Ez da galdu behar historioa gizonok intzuten lana handia eta eskertu behar da zein zuten han izena ona utzi dute eskualdun arraza, ona da eskualdun arrazain izena Ameriketan eta ona da zertaz okin duten lana eta jende klase izan dena, han, langilea eta oneski lanien aidena. Eta beti utzutean historia ederra eta una torri etxerat eta ez da galdu behar hori. Haur txipiek ez dakite historia ez baitze arekusten, baina arekusten maze itxikiko dute bizik edo aitatxik edo oseba edo norbait izain dute izan zena eta hori behar da itxiki bizik.
Hala da. Josefin, zu zerone elkarteko kidea zaitugu eta koordinazio lan hori ere eginen duzu Baztango eskoletan, ez da? Mio gaurkonetan, Alejandro Korboba, Jose Iturralde eta Fermin Barazabal Euskal Artzainak,
bai,
bueltatutakoak etxera,
bai,
izanen dira ez, lagun.
Bai. Herri guzitan egoten girelaik, egoen gira herri hartako bereko artzainekin. Gin nahi baute, ez dute denek, markatu behar nuke, etorri erran nire eskuara, frantzeskuara baita, baina iparraldekoa. Ordion, nahi dute erran, herri guzitan, nordenan artzaina herri hartako eta ua favorez nahi badute etorri aurreri puxkat kontatzeko beren historioak eta holaxe galditen du herri bakotxan hurbiltzen badira ofreitzia beren buria estimatuko ginuela anitz. Bai?
Bueno, panel hoiek erran dugu, bai. Bino panelian edo erakusketa hortan ez da guztia geldituko, azalpenak ere izanen dira. Piskat, gu momentu hontan solasean ari gara, minogu solasean ari garen momentu hontan eskolan barrenean zaudete.
Bai, azpilkoetan.
Magia baita irratia, eta gu lentxeago zu hartu zaitugu, piskat kontatzeko, azpilkoetako eskolan eginen duzuena kontatzeko. Bai. Zein da zuen ideia edo?
Ideia da, aurrekin egotia, arekusteko panel horik, historioa kontatzea, nola gantziren, zertako gantziren, nola zen eguneko bizia, artzain modua, nola egiten zuten beren jatekoa prestatu, eta nola ardiek mugitu behar zuzten zema kilometro egunean, zema atardi, etzen
berroita marrardi,
ez. Eta puxkat beren esperientziak ondatu, demora berien foto panel horik arekutsi, eta gero utzi aurrek galditia gauzak. Hori presentazioene hori izain da berdina eskola guzietan izain dute aurrek xantza galditeko gauzak.
Hori da. Eta pentsatzen dut eskoletan ja gaia landua izanen dutela, Hori ere abantaila da, ez da?
Bai.
Piska bat oinarri bat izatea.
Bai.
Eta gero pentsatzen dut norberak bere zalantzak edo dudak izanen dituela eta galdera boiek erantzuteko preste gorden zaretela,
ez? Bai, polita. Bai, zumaite aldiz hasten zara solasian artzaina bezala zure gauzak, ango gauzak, baina haur batek galdite madauzu zerbait, gero oroituko zara, ba, oitzen iz bai, olako eta olako gertatu zen, eta hartzat horri zen, ardikanporat edo koyotia, hemenko aurrek ez egite koyotia zer den, aseria bai, baina koyotia zer da, eta koyotiak eta kaskabelak eta olako gauzak egunero ikusten zuzten eta olako gauzak oroitzen dire menturaz izain dute historio zerbait eta,
bai, bueno, berez gure herrietako horrak gu geron ere ezkara, ez? Nekazaritzatik eta abiltzantzatik urruti bizi, ez?
Bai.
Baina, bueno, beti ere Ameriketako hartzantza, Gara hartakoa ezberdina izan zen.
Bai, ok eta gazte ok emenguek igual ikusi duten nahi zen dute telebizioneko cowboys ikusi izan duzte eta hango mendiak eta txamizuak eta olako gauzak izan duzte ikusiek telebizionean.
Baina
gizonok dire egiazki bizi izan dutena epoka hori eta ikusituztena leku horik. Eta horien beren begiekin ikusia guai aurreri arekusten aldute. Eta digo zepuita.
Bai. Zugre urbilan ez?
Bai.
Josefin,
Bai.
Erratzun bizizaren Kaliforniara errazaitu gota, zuk eraski hurbil bizi duzu ez.
Nire aita joan zen iparraldekoa zen, eta joan zen 1900-an, aspaldiko afera da. Nire aita gantzela eta ene amare joan zen, ene ama gantzen sukaldari bezala. Eta hor dion, urbildut, nire bizia beti izan da, erten da, arrantxuan, nire bizia hola izan da, eta horien urbildut, odolian dut, eta ez dut ukatuko, sekolan.
Zuk ere gozatuko duzu, gauko ekimen ontan, seguro.
Bihotzien daukat, nik eskola matia nire gauza da.
Hori da.
Eta bihotzien daukat lan hori, eta biziki gustura pasten dut nik hautsipiri hola arekusten historioek eta gauza, bai.
Josefin, ze datu ematen aldizkigutzu, bastanen, Euskal Artzainak zenbat? Angelditetakoak, onatitzulitakoak, datu hori baduzu eskutartean edo?
Numberoik ez dut buruen, buruen ez dut. erraindu beti bezala, erraindu frango gantzirela. Nun biroek ez dut lan hortan ari gara. Lan hortan ari gara, bildu beharrez, eta ez da erresa lana, ez da erresa. Zomaitzu ateatzen dire, eta nahi dute deklaratu izan zirela, eta beste atzu, ez du nahi deus erran, ez du nahi foto egeman, ba, hori pastu dut, ez du nahi deus. Hortako da, dato biltzi ez da erres, hartzen du denbora, eta hartzen du jendien bohondatiare, atea behote, erteko, ba, ni izan nintzen, eta olako urtien, eta olako gauzetan, eta
beraz, batzuk, bueno, bai, gustora saltzen dute,
batzuk gustora, eta beste atzuk menturaz, ahatzi nahi dute, oida, eta ez dute oida. Nahi, deus erran,
iragana, bertza batzu
eta nahi dute beren bizia pribau, eta
utzi. Bakoitzan esperientziaren bai, araberakoare bai, izan da, pentsatzen dut hori ez?
Normal da, bai, zomaitzuk gustora, eta beste atzuk ez utzi neri bakien ez dut nahi nik, eta afero iten sartu.
Bueno. Azpikoetako eskolan gaur, egutegi bat, baduzu, urrengo egunetan non egonen zaretan, konta eguzu pixka bat.
Lehenbizikoa Azpilkoetan,
oixe?
Eta gustorat, atzo izan ginen, eta panelak ere man ginituen, eta gustorat.
Dena txukun paratu duzu,
Dena kontent dire eldu girela, eta
ongi.
Ordion, ondokoa izan da erratzun, eta hori izan da amekian, gero antik arraio zerat, amabian, zigan izan gira guizian, amalauian guizian, eta atxaldian oronozen. Emezortzian izan gira gartzainen guizian, eta atxaldian izan gira iruritan. Arizkunen emeretzian, eta amaiurren oita batian. Horitire egunak nun izan giren, eta gustorat pentsatzen dut aurrek ikasi gotela anitz. Begiak idikikotuztela badela hemen historio bat biziki polita zautzen ez dutena.
Hilabete oso sotua gelitu zaizue.
Bai, ilaite osoa. Eta gustorat.
Eta egita asmo hau, bueno, baztango udalaren laguntzaz egindako egita asmoa, erranen dugu, zuen eskaintza ere, ba, ekimen hau aintzinera matea, ontzat hartu baztango udalak, eta bertzelako aranetan edo bailaretan ere horretan ari zaretela aipatu duzu, ez?
Aidire.
Pixka bat ideia hori ere egin nahian, bertze eskoletan.
Aidire lanetan, eta hartzen du denbora, eta hasi berriek gara, lana handia da, behar dira bildu datuak, behar dira fotoak bildu, gero behar dira organizatu, eta badira anitz gauza in nahi duguna, baina ezin dugu in dena batean ezin da. Poliki, puxkaka, iten da rekopilatu materiala. Ordion, hasi berri bai gara, pues, duguna, arekutsi nahi dugu, eta interesatia dena jendia piskat, ikustera gauzaok hurbiltzen aldire eskoletat, ez da horrendako bakarrik, aitamek nahi badute etorri egun hartan, etorri gustorat, eta plazerra izain da.
Bueno, guk data hoien berri ere emanen dugu, gure lana ere informatzea delako, ez?
Bai.
Eta zuen laguntzaz, baxietasun haunitzez ere gehiago ematen ditugu, Josefin? Eskertzekoa da?
Entxatzen gara, eta eskertzen dugu publikoa. Publikoa, bai hartzainak eta publikoa, intugun bestak beti herri guztietan ongi etorri eukan dugu, udaletxetan ere launtza ondia izan dugu, eta hori eskertzen da, hori gabe ez da segitzen al proiektua, ideiak badira, baina ideiak izateko egiazki pasten diren gauzak, norbaitek behar du launtza eman, eta hori launtza ematen denari eskerran itz ematen da. Gauza polita gelditzen da.
Euskal Artzainak Ameriketan elkartea.
Bai.
Elkartearen ekimenez hainbat ospakizunak urteko bestoiek.
Bai.
Liburuak aipatu duzu bezala, ikusentzunezkoak, eta kasu hau ere, bertze bat, ez? Bertze ataltxo bat, bai. Bertze zirrikitu bat, batez ere eskoletara joan nahirik, ez? Eskoletara zabaldu nahirik informaziori.
Bai. Dena hasi zen 2006an. 2006an hasi zen hau dena.
Hori da.
Eta Laura Jantzi, Lesakarra, bere aita egin, ideia zuten behar zutela hartzaina gergarretatu. Eta beharrik, horik, aita alabak, hasi zuten besta hau, eta bizi da, eta segitzen du, eta aiatu zen Elizondorat, Elizondorat, aiatu zen besta, eta ordion zautu ginin Laurain kusia, Neli Jantzi, eta arek intzuen besta formatu, organizatu, eta demora berien iskiatu zuen kantu ere bai.
Bai, 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 bai.
Bersu eder batzu otazitin. Eta beti familia hori, Jantzi familia delakotz, segitzen duenek. Mm-hmm. Ez balimazen orindako, hau etzen hasiko, eta eskertu behar da, eskertu behar da. 2006an hasitzen horikin.
Mugimendua.
Mugimendua. Eta urtero, urtero, besta ederra izaten da, eta haundi hau, eta haundi hau. Eta gehiago jende, eta gertzen dira, eta hau, eta hau, eta hori, eta elgar aspaldien ez ikustekoak, ikusten dute elgar, gauza polita da. Igual berroi urtez dutela elgarkusi, eta hori gauza bata emozionatzen da, kusten duzu lai.
Esplikatu ez dena,
zindanaz. Bai, bai,
bai. Zuki Jantzitarrak batu dituzu, bino, bueno, ondoan ere hor laguntzaile franko zaudete.
Bo, hartzaina, eta, komunak, bai.
Eta azkenean, denen artean, aintzine eramaten alda, augustia ez?
Bai, 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 hartzainak, behar dire eskertu, Elizondo ninginula besta ikusi zen Rafael Izasuain, eta inbeste elgarretatu ziren haren launtzakin, eta intzusten replikak hango hartzainen etxiak erten duguk ardikampoa intzusten jendek ikusteko eta berdin-berdina intzusten eta benen, benen bohondatia egin lana eta izan ziren iten hainbeste gauza eta intzen hemen Elizondon ardikampo bat ikusteko jendek nola bizi izan ziren eta hori dela dela guti. Baina, behar da, eskertu, ze lana intzuten gizonok, ze lana, eta gustorat.
Zerbait gaineratu neko zanuke, Josefin?
Nik esker mile erran, hartzaineri, esker mile, intzutenaz, eta ari dina giten, eta goxotasun zerbait senditzen bali maute bestaotan, seurkitale mehesiute goxotantzun guziak. Zu gatemazara Ameriketat eta ikusten duzu hango mendiak eta hango zelaiak eta ikusten duzu eta pentsatzen maizu ok hementik, aragan lenguaia jakin gabe familia utzi etzakiten noata iziren eta gero bakartasunean egon han kampuetan 2000 edo gehiago ardiekin mendian eta neure ikusi gabe. Hori, behar da eskerrak eman, jendeok zinez, zerta zinatziren, balorea undiko tire, balorea undiko tire jende horik. Eta guk, upadu anitz ikasteko jendeotaik. Historia behar du bizik txiki. Horin lana, eta horin baloria, guk behar du ikasi, eta itxiki. Ez galdu.
Borrekin galditzen gara.
Bai.
Ez galtzeko lanean jarraitzen duzu eta jarraitu hortan orduan.
Bai.
Eskerrik asko, Josefin.
Esker mila zuri.
Eta ongi izan.
Bai, esker mila.
Eta holaxean gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara gustora egon izanen zarretlakoan, heldu den astera artio, aiorratea bertzerik etzaigu gelditzen segidan, Benito Lertxundiren bertze kantu bat aituko duzu ez Estok Amairu diskatik, ezin uka, ba, izeneko kanta. Eta orain bai, ba, eta kantu hori ba aurkeztuta, orain bai erran bezala, heldu den astera arte ongi izan denak.
Ezin uka, gizonen burruka, zuzen gabetik dator, eta da galko. Alde batetik zuzen goxea eta bestetik indar zapaltzailea. Hortik bien arteko gerra eta herra ezin jasea. Zutan nita besteak hartzen gaitu aserreak,